Vi er inne i Lukas kapittel 5, og det vi er til stede for nå er når Jesus helbreder en lam. Vi hadde dette med oss sist vi var sammen, men la oss nå gjenta dette. En dag han holdt på med å lære folket, var det noen fariser og lovlærere til stede. De var kommet fra alle landsbyene i Galilea, fra Judea og Jerusalem. Jesus hadde Herrens kraft, så han kunne helbrede. Da kom det noen menn med en lam mann på en båre. De forsøkte å bære ham inn og legge ham ned foran Jesus. Men da var det uro å få ham inn på grunn av trengselen. De gikk opp på taket, tok til side noen takstein og firte ham ned på båren midt foran Jesus. Da Jesus så deres tro, sa ham, «Venn, dine synder er deg tilgitt.» Dette er historien om den lamme i Kapernaum som blir helbredet. Noen venner av denne mannen firte ham ned gjennom taket for at Jesus skulle se ham. Både Matteus og Markus gjengir denne hendelsen. Markus, han har den lengste versjonen, selv om hans evangelium er det korteste. Herren helbredet denne mannen fordi disse fire menn førte ham til Jesu føtter, der den stakkars karen kunne høre, «Venn, dine synder er deg tilgitt.» Det var nok et vidunderlig ord som kom til denne mann, men han håpet jo å bli helbredet. Det er nok mange mennesker som aldri kommer til å ta imot frelsens budskap uten at du løfter i et hjørne av deres båre og bærer dem til det stedet de kan få lov til å høre Herrens ord. De er paralysert, lammet av sin synd og av de mange ting i verden som holder dem fast. Og så er det noen også som er paralysert av fordommer og andre av likegyldighet, og kanskje dette siste er det viktigste. Likegyldigheten. De kommer aldri til å høre Jesus si til dem, «Dine synder er deg tilgitt.» Jo, de kan oppleve dette, dersom du griper tak i et hjørne av båren og fører dem til ham. Dette understreker det faktum at Jesus ønsker at vi skal spre frelsens budskap til andre. Det er derfor jeg forkynner Guds ord. Men husk at en mann kan ikke bære en båre alene. Det tok fire menn for å bære denne båren som den lamme lå på. Og nå trenges det flere menn og flere kvinner som kan hjelpe til med å få Guds ord ut til dem som trenger å få høre om dette. Derfor trenger vi også din hjelp i dette vi står midt oppi. Vi får lov til å bære Guds budskap frem, skal vi si, gjennom taket inn i radioene til de som måtte lytte til. Du får budskapet servert og ta imot det. Så skal vi se hvordan det er når Jesus kaller Matteus. Deretter gikk Jesus ut, og han fikk se en toller som hette Levi sitte på tollboden. Jesus sa til ham, «Følg meg.» Da forlot han alt og kom og fulgte ham. Slik står det i Lukas 27-28, i det femte kapitlet der. Matteus gjengir omtrent så mye om dette i sitt evangelium. Markus gir noen flere detaljer, men Lukas gir oss enda mer. Skal vi se i vers 29. Senere holdt Levi et stort selskap for ham hjemme hos seg, og en hel del tollere og andre satt til bords med dem. Levi hadde forlatt alt. Han bekjenner straks sitt valg, og umiddelbart vil han arbeide blant sine venner. Han vil arbeide blant de nærmeste. Han var sikkert godt situert, for han innbød til et stort selskap, en stor mengde tollere og syndere. De fylte opp hele huset hans. Dette selskapet blir holdt av Levi, som viser oss at dette er den måten han ønsker å vinne mennesker på for Jesus Kristus. Levi var ikke utdannet på et teologisk seminar. Han var en toller, og skal vi si det slik, en lurendreier. Da han kom til Jesus, så gjorde han det han kunne. Han var en rik toller, så han ga en middag, et selskap, og så inviterte han alle tollervenner, og slik så kunne disse få lov til å møte Jesus. De skriftlærde og fariserene som var der, hadde vanskeligheter med å holde munn, og til slutt kom de med dette. Fariserene og deres skriftlærde ble forarget og sa til disiplene, «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Slik står det i vers 30. De skriftlærde og fariserene kritiserer gjennom et spørsmål, og Jesus hadde et godt svar å gi dem. Herren beskytter sine egne menn. I vers 31 og 32 står det, «Men Jesus svarte, det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdig til omvendelse, men syndere.» De skriftlærde og fariserene spurte disiplene hvorfor de åt med tollere og syndere. Herrens svar var enkelt og vidunderlig. Han var den store legen og gikk ikke rundt og helbredet mennesker som allerede var friske. Han kom for å hjelpe den som var legemlig syk, men først og fremst kom han for å fri menneskene fra syndens spedalskhet. Evangeliet er i virkeligheten for dem som erkjenner sitt eget behov. Det er mennesker som tror at de er for gode til å ha behov for en frelser. De kjenner ikke sitt eget behov. Men erkjenner du dine behov, så er evangeliet for deg. Kristus både kan og vil frelse. Om du har nok i deg selv, ikke har noen personlige behov, og går dine selvvalgte veier, så vil det lede deg ut imot stupet. Det er Bibelen som sier det. Den store lege kan ikke gjøre noe for dem som tror at de ikke er syke. I vers 33 står det, «De sa da til ham, Johannes disipler holder ofte faste og bønn, og det samme gjør fariseernes disipler, men dine disipler spiser og drikker.» De skriftlærde og fariseerne spør da hvorfor Johannes sine disipler og fariseernes disipler faster, mens Jesu disipler lever lykkelig og ubesværet. Jesus han svarer da ut ifra dette i versene 34-35. Jesus svarte, kan bryllupsgjestene faste mens brudgommen er hos dem? Men det skal komme en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og når den tid kommer, da skal de faste. Døperen Johannes fastet. Jesus fordømte det ikke, men som vi ser av disse versene opplever vi at alt har sin tid. Etter skikken som var på den tiden gikk brudesvennene sammen med brudgommen til bryllupet. I en slik stund faster en ikke. Da gleder en seg til festen. Det er slik Jesu disipler har det i dag, i selskap med Jesus der vi kjenner oss vel. Faste har sine gode sider, og de kommer her, og vi vil bli minnet om Jesu lidelse og død. Samtidig er vi klar over at Herren er i himmelen, og vi er i denne verden, og vanskelig er det for de menneskene som har fornektet ham. Poenget vårt må være enten vi fester eller faster, så er det vårt oppdrag å formidle ord om ham til mennesker som enda trenger å få høre om ham. Jesus forteller lignelsen om et nytt klesplagg og de nye skinnsekkene. Hvis vi legger merke til det, så er dette den første lignelsen i Lukas evangeliet. Skal vi se hva det står i vers 36-39. Han fortalte dem også en lignelse. Ingen river et stykke av et nytt klesplagg for å lappe et gammelt, for da rives det nye klesplagget i stykker, og lappen fra det nye passer ikke på det gamle. Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker, for da vil den nye vinen sprenge sekkene. Vin renner ut, og sekkene blir ødelagt. Nei, ny vin må fylles i nye skinnsekker. Og ingen som har drukket gammel vin har lyst på ny. Han vil si at den gamle er best. Det naturlige mennesket liker sine egne gamle veier. Han likner en gammel vin, det er den gamle religion. Og også er det viktig å ha det klart for seg at vår Herre Jesus Kristus førte noe nytt inn i menneskeslekten. Han førte evangeliet inn. Han kom ikke til verden for å lappe på det gamle. Han kom ikke for å flikke på loven. Nå er det en ny tid som rinner, en tid med nytt tidsinnhold. Det nye livet skaper nye former og nye strukturer. Det som nå kommer er helt forskjellig fra det gamle. Her er det ingen tvang, her er det innbydelse. Det nye livet er så sterkt at det sprenger alle de gamle formene. Evangeliets tid er kommet. Det kommer til deg, og det kommer til meg. Han kom for å betale syndens straff ved å dø på korset. Han gjorde mer enn det, han sto opp fra de døde så han kunne legge rundt oss sin rettferdighetskappe. Han gir oss evangeliets nye vin, og evangeliets nye vin plasseres i nådens nye skinnsekker, ikke de gamle som tilhørte loven. Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielse, men bli fylt av ånden. Slik står det i Efeserbrevet 5,18. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Lukas evangeliet, nå er vi kommet til kapittel 6, og kapittel 6, det er... Det vil ta for seg hvordan Jesus er når han forsvarer disiplene som plukker aks på sabbaten. Og så vil vi være til stede når Jesus velger ut de 12. Og vi vil også være til stede i en ny preken, eller preken på sletten, noe i likhet med det som vi har i bergpreken. Men la oss nå se litt i de første versene der, når Jesus forsvarer disiplene som plukker aks på sabbaten. Den første delen av dette kapitlet er nesten en repetisjon av de andre synoptiske evangeliene. Det begynner med Kristi aksjoner på sabbatsdagen. Den første dramatiske hendelsen skjer på markene på sabbatsdagen. Skal vi nå lese de 5 første versene her i kapittel 6? En sabbat gikk Jesus gjennom en kornåker. Disiplene plukket aks, gned dem ut i hendene og spiste. Da sa noen av fariserne, «Hvorfor gjør dere det som ikke er tillatt på sabbaten?» Jesus svarte, «Har dere ikke lest hva David gjorde den gang han og mennene hans sultet? Han gikk inn i Guds hus og tok skuebrødene, spiste og ga dem til dem som fulgte ham, enda det bare er presten som har lov til å spise dem.» Og Jesus la til, «Menneskesønnen er Herre over sabbaten.» Mens disiplene plukket aks og gned dem ut mellom hendene, så anklaget fariseeren dem for å terske korn på sabbaten. Selvfølgelig brøt ikke Moseloven som tillot mennesker å plukke aks. Det kan du også lese om hvis du vil i 5. Mosebok i det 23. kapittelet der, og vers 24 og 25. Hadde de skåret det med en sigd, da hadde de høstet, og det hadde vært mot loven. Men fariseerne hadde sin egen tolkning, og derfor tolket de denne handlingen som å bryte loven. Herren insisterte ikke på at de hadde brutt sabbaten. Han nektet å debattere dette temaet. Han gjenga en hendelse i Davids liv der han definitivt hadde brutt Moseloven, men ble frikjent. Hans poeng var at lovens bokstav ikke skulle gjelde hvis de la uforholdsmessige harde byrder på Guds tjenere. Åpenbart så var disiplene sultne. Det kostet dem å følge Jesus. Og når dette skjedde, så skal vi være til stede i en hendelse på sabbatsdagen i synagogen. Og da leser vi frem til vers 11, altså fra 6 til 11. En annen sabbat gikk han inn i en synagoge og underviste. Der var det en mann med en høyre hånd som var helt vissen. De skriftlærde og fariseerne holdt øye med Jesus for å se om han ville helbrede det på sabbaten, så de kunne få noe å anklage ham for. Men han visste hva de tenkte og sa til mannen med den syke hånd, «Reis deg og kom fram!» Han reiste seg og gikk fram. «Nå spør jeg dere, sa Jesus, «Hva er tillatt på sabbaten? Å gjøre godt eller å gjøre ondt, å berge liv eller å ødelegge liv?» Han så på alle dem som sto omkring og sa til mannen, «Rekk ut hånd!» Han gjorde det, og hånden ble frisk. Da ble de rasende og begynte å snakke sammen om hva de skulle gjøre med Jesus. Mannen med den visne hånden, han var kanskje plantet der. I hvert fall det som ble sagt og oppfattet i spionspråket. De skulle spionere på Jesus. Det syntes å være ganske åpenbart. Men når de gjorde det, så var det i virkeligheten et kompliment til Herren. De trodde at han kunne helbrede ham, og de trodde at han ville helbrede ham. De visste at han både hadde kraft og hadde omsorg. Og de hadde helt rett i sin vurdering av ham. Herren helbredet mannen. Men så brukte hans fiende den anledningen til å anklage ham for å bryte sabbaten. Matteus forteller oss at de planla hans død fra dette øyeblikk. Nå skal vi være vitne til når Jesus velger ut de tolv. Som jeg tidligere har nevnt, ble noen av disiplene introdusert for Herren da han drog til Jerusalem. Senere, da han vandret langs Galileasjøen, kalte han disse menn til å følge seg. Deretter gikk de tilbake til sitt fiske. Og så kom han samme vei og kalte de på nytt. Og denne gangen sier evangelisten oss at de forlot alt og fulgte ham. Nå er vi kommet til det tredje stadium. Ut fra et ikke angitt antall disipler valgte han ut 12 menn som skulle være hans apostler. La oss lese vers 12-16. En gang på denne tiden gikk han opp i fjellet for å be. Og hele natten var han der i bønn til Gud. Da det ble dag, kalte han til seg sine disipler, og av dem valgte han ut 12, som han kalte apostler. Det var Simon, som han ga navnet Peter, og hans bror Andreas, Jakob og Johannes, Philip og Bartholomeus, Matteus og Thomas, Jakobs sønn av Alfeus og Simon som kaltes Zeloten, Judas, Jakobs sønn og Judas Iskariot, han som ble forræder. Jeg vet ikke om du la merke til at Jesus ba hele natten til Gud. Hvorfor? Hvorfor måtte Jesus be hele natten? Fordi han skulle velge ut 12 menn som skulle være hans apostler. Han brukte hele natten i bønn før han foretok sitt valg. En av apostlene viser seg senere å være forræder. En annen av apostlene fornektet ham, men gjorde senere bot. Men legg merke til at Guds sendebud var alltid kalt eller utvalgt. Her var det mange kandidater, det kan du være helt sikker på, men tenk på hva Johannes sier i det 15. kapittelet vers 6. «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere.» Dette har vært en stor trøst og hjelp for meg mange, mange ganger. Jeg var i et bilfirma, et verksted, da Herren kalte meg inn i heltidstjeneste. Jeg hadde aldri drømt om å bli fast i et kristent radioarbeid. Jeg kalte ikke ham, men han kalte meg. Og det har ofte vært godt, fordi når han kalte meg, så var det han som hadde ansvaret. Han er ansvarlig. Og dette er både vidunderlig og godt. Det gir meg trøst. Herren fant det tvingende nødvendig å tilbringe hele natten i bønn før han valgte ut sine 12 apostler. Kanskje vi bruker litt for liten tid på den siden av saken i våre dager. Elias kappe falt ikke ved en tilfeldighet på Elisa. Her var det en dyp hensikt. Hva gjør vi i våre dager når vi vil ha besatt en stilling? I våre kirker, i våre forsamlinger, i våre menigheter. Vi konsulterer kanskje våre følelser, og vi snakker kanskje med andre om hva vi skal gjøre, og vi er mer opptatt av våre egne selviske hensikter, og og så bruker vi menneskelig målestokk fremfor Guds målestokk. Bruk rikelig med tid fremfor Gud i slike valg og avgjørelser når de skal finne sted. Det er viktig for oss alle sammen. Og ta tid til bønn, stillhet og ro når utvelgelsen skal finne sted og fortjener i Guds rike. Men la oss nå se litt på det som videre skjer i Jesu liv. Jesus gir sin slettepreken. Sammen med dem gikk han ned fra fjellet og stanset på en slette. Der var det samlet en stor mengde av hans disipler og mange mennesker fra hele Judea og Jerusalem og fra kyststrøkene ved Tyrius og Sidon. De var kommet for å høre ham og bli helbredet fra sine sykdommer. Også de som var plaget av urene ånder ble friske. Og alle i mengden prøvde å røre ved ham, for det gikk ut fra ham en kraft som helbredet alle. Slik står det i Lukas 6, 17-19. Jesus kommer altså nå med de nyvalgte apostlene ned fra fjellet og stanser på en slette der mange mennesker er samlet. Her møter Jesus en samlet stor mengde av disipler og av folk. At Jesus har mange disipler er riktig synderlig. Det hadde jo gått rykte om han tidligere, så det var jo ikke så rart. Men nå var de kommet fra store områdene som var rundt Judea og Jerusalem. Folkemengden var kommet for å høre for å bli helbredet. Oppmerksomheten var rettet mot Jesu forkynnelse. Og så møter han igjen to grupper mennesker, de nødlidende og de som hadde urene ånder. De syke hadde intens ønske og håp om å bli friske. Det førte til at mange forsøkte å røre ved ham for å oppleve helbredelsens kraft. De hadde kanskje hørt om at Jesus la hendene på de syke, og ved hans kraft ble de friske. Bokstavelig talt ble tusenvis av mennesker helbredet mens Herren var her på jord. Men det var ingen spesielle helbredelsesprinsipper som de ble involvert i. Det kan ikke ha vært noe annet enn åndens kraft, Guds egen kraft, som her viser til en som har den egenskap å overføre fysisk kraft ved berøring. De menneskene som Herren helbredet måtte ikke foreta seg noe spesielt. Herren kunne til og med helbrede dem på avstand. De helbredelsene Herren foretok var virkelige, det var ikke noe lureri. Og det har legen Lukas vært våken for å fortelle oss, og vi skal få mer med oss etter hvert som vi skrider frem i dette evangeliet. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.